Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Rado Šmitrović i u današnjem autogramu ću vam predstaviti simfonijsku svitu More Franka Bridgea. Frank Bridge je jedan od najznačajnijih britanskih kompozitora prve polovine 20. veka. Stekao je autoritet i kao dirigent i violista, a posebno se izdvaja njegov pedagoški rad sa Benjaminom Britonom. Bridgeov stilski izraz se kretao od poznog romantizma do impresionizma sa elementima ekspresionizma nakon Prvog svjetskog rata. U njegovoj muzici mogu da se prepoznaju različiti uticaji autora kao što su Beethoven, Brahms, Čajkovski, ali i Debussy i Stravinski. Nakon završetka Kraljevskog konzervatorijuma u Londonu u klasi Charlesa Stanforda, još jednog velikog britanskog stvaraoca, Bridge je postepeno gradio karijeru pišući kompozicije za kamerne ansamble. Prvo delo koje je označilo početak njegove kompozitorske zrelosti bila je orkestarska svita More, napisana 1911. godine. Ovo ostvarenje se često određuje i kao tonska poema zbog naslova i programskog sadržaja. Delo ima četiri stava, koji su naslovljeni Morski pejzaž, Morska pena, Mesečina i Oluja. Zanimljivo je da je kompozicija nastala tokom Bridgeovog boravka na obali Sussexa, u istom mestu u kome je oseo i Claude Debussy, kada je pisao sopstvenu evokaciju mora, simfonijsku poemu More. Ono što još povezuje ova dva Bridgeova i Debussyjeva dela jeste i sličnost u izrazu i instrumentaciji. Naime, obe kompozicije su sačinjene od kontrasta koji se odigravaju na planu orkestracije. Segmente u kojima dominiraju drveni duvački instrumenti i harfa smenjuju delovi sa izraženom ulogom limenih duvačkih i gudačkih instrumenata sa udaraljkama. Ovim smenama dobija se utisak konstantnog talasanja sa dinamičkim usponima i padovima. Zapravo, celokupno Bridgeovo delo protiče u sličnom karakteru, s tim što se kulminacija dostiže u finalnom oseku u kome su češći crescendo, tuti usponi i na momente zasićenija harmonija. Bridge živo muzički oslikava atmosferu i karaktere, služeći se i tonskim slikanjem kako bi dočarao ambijent koji ga je inspirisao. Karakterističan motiv talasa, izložen u boji na početku dela, sreće se i u nastavku kompozicije, čime se ostvaruje tematska zaokruženost. Autor je pojavu ovog motiva objasnio napomenom da se u četvrtom stavu čuju vetar, kiša, morska bura i muzička aluzija na prvi deo kompozicije. Ova muzička aluzija, navodi Bridge, se može razumeti kao svojevrsna posveta moru od strane jednog morskog zaljubljenika. Delo inače ima rapsodičan karakter i upečatljive tematske materijale koji su vešto razrađeni sa čestim faktornim i harmonskim promenama. Pretežno impresionistički kolorit je dominantan, dok se delo završava pozoromantičarskom monumentalnom kadencom. Bridgeovo delo je uticalo na Bachovu simfonijsku poemu Tantagel, kao i na tada još izuzetno mladog Benjamina Britona. Ona je otvorila mnoga vrata engleskom autoru koji će aktivno stvarati sve do Drugog svjetskog rata kada odlazi u Sjedinjene Američke Države, gde je i preminuo 1941. godine. More Franka Bridgea predstavit ćemo vam u izvođenju BBC-evog nacionalnog orkestra iz Velsa i dirigenta Richarda Hickoksa. bila je ovo simfonijska svita More Franka Bridgea u interpretaciji Nacionalnog orkestra iz Velsa i dirigenta Richarda Hickoksa. U nastavku autograma slušat ćemo Bridgeovu simfonijsku poemu U pola noći, takođe u izvođenju Nacionalnog orkestra iz Velsa i dirigenta Richarda Hickoksa. Slušali smo Bridgeovu simfonijsku poemu U pola noći u izvođenju Nacionalnog orkestra iz Velsa i dirigenta Richarda Hickoksa. Do kraja autograma čućemo i tri minijaturne pastorale za klavir u interpretaciji Ashleya Vasa. Bile su ovo tri minijaturne pastorale Franka Bridgea u izvođenju pijaniste Ashleya Vasa. Poštovani slušalci, ovim delom završavamo današnji autogram posvećen simfonijskoj sviti More Franka Bridgea. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.